እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 25 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 17 ለካቲት 2013 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰኖ ውሳኔ ዝተዋሃበ ምላሽ ጠበቃታትን ተንተንትን ከምኡውን ካብ ሃዋሳ ብዛዕባ ዝተካየደ መድረኽ ሰልፊ ፖለቲከኛታት ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝምልከቱ ጸብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቕሎም ክቐርቡ እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ። ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ ስሳን ሰለስተን እስራት መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንኽፍትሑ ከም ዝተወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ግና ክሶም ከም ዘይቋረፅ ተገሊጹሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ዳይረክተር ርክባት ኣቶ ዝናቡ ቱኑን ዳይረክተር ዶብስገርን ውድብን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ጸጋንዮም ብሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ሎሚ ሰሉስ። ኣቶ ዝናቡ ከምዚ በሉ።
ለለውጡ የሚኖሩን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ስባልና
ንለውጢ ካብ ዝህልዎ ረብሓን ንረብሓ መንግስትን ህዝብን ተባሂሉ ገለ እዋን ድማ ጥርጡራት ኣብቲ ገበን ካብ ዝነበሮም ተሳትፎ ተመዚኑ እዞም ውልቀ ሰባት ክሶም ንክቋረፅ ተወሲኑ ኣሎ ምስ ብልሽውና ኣብ ሜቴክን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ግን ኣመራርሓ ዘይነበሮም ከምኡውን ምስ 15 ሰነ ፈተነ ቐትለት ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ምስ ሲዳማ ቤንሻንጉልን ሶማሌ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝተኸሰሱ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ንሶም። ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ብወገኖም 4 ዓይነት ገበናት ትኹረት ከም ዝረኸቡን ቅትለት ንመንነት መሰረት ዝገበረ ዘረፋ ኣስገዳድ መግሳስን ናይ ምልዕዓል ገበናትን እዮም ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ መግለጺ ሰበስልጣን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጋዜጠኛታት ክሓቱ ድልየት ነይርዎም ግን ዕድል ኣይተዋሃቦምን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣማስዩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ዝርዝር እቶም ዝፍትሑ እሱራት ኣውፅዮ ኣሎ። ካብ መንጎኦም ዳይረክተር ትካል ስለያ ዝነበረ ኮነሬል ብንያም ተወልደ፣ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ሶማሌ ዝነበረት ወይዘሮ ራሒማ መሓመድ፣ ኣባል መርሕነት ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቶ ክርስቲያን ታደለን፣ ኢንቨስተር ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋን ይርከብዎም ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ብሰላማዊ ኣገባብ ንምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ዴሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ሎማዓንቲ መስራት ጉባኤ ምክያድ ጀሚሩ። እቲ ፓርቲ ኣባላት ኣመራርሓን ማእኸላይ ኮሚቴን ከም ዝመረፅ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣፍልጦ ንምርካብ ዘድልዮ 4,000 ፊርማ ምእካብ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብፕሬዚዳንት ጉባኤ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣስመራ ከየኣቲ ከም ዝተኸልከለ ተፈሊጡ። ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ጉጅለ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደብር ብፁእ ኣቡነ ሙሴን ጸሓፊ ጠቕላል ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣባቶ ሽሞ ፍቅሬን ዝሓቐፈ እዩ። ኣስመራ ናይ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳና ምህረት በዓል መበል 50 ዓመት እዮበል ንምስታፍ ብናይ ኣስመራ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ጳጳሳትን ፕሬዚዳንት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ብዝቐረበሎም ዕድመ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ለካቲት 2012 ዓ ም ናብ ኣስመራ ከም ዝተጓዓዘ ይገልጽ። ኮይኑ ግና ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ፎርማልቲ ብምምላእ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ቪዛ ምስ ተዋሃቦም ዝቕበሎም ሰባት እናተጸበዩ ከለዉ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣስመራ ካብ ላዕሊ ዝመጸ ትእዛዝ እዩ ብዝብል ናብ ኤርትራ ከይኣትዉ ከም ዝኸልከሉ ምስ ተነገሮም ኣብ ውሽጢ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ን16 ሰዓታት ጸኒሖም ብጽባሒቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም። ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተለዊጡ ክልቲኦም ህዝብታት ብነጻነት ክዘዋወሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ከም ክፍጠር ንኣብያተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዚኑሎ ይብል እቲ መግለጺ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ተጻርዩ ግልጽ ክኸውን ጻዕሪ ኣብ ምግባር ትርከብ ይብል ወሲኹ። ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣሰና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተቃዋሚ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ 16 ለካቲት አዲስ አበባ ቀበና አብዝርከብ ካቶሊክ ክላነ ምህረት አመታዊ ክብረ በዓል አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጥሩ ብዝተባለ ሰላም ሕሶት ምሃኑ አረጋግጽና መጽናለና ኢሎም ተዛሪቦም ብዝብል ዘሕለፎ ሓበሬታ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ስለ ዝኾነ ቴሌቪዥን ኣሰና ዝፈንዎ ዝተጋገየ ጸብጻብ ክእርም ሓቲትሎ እቲ መግለጺ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። ቻይናን ደቡብ ኮርያን ልማዓን ሶሉስ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ሓድሽቲ ሕማት ምርካቦን ኣፍሊጠና ኣለዋ። ዓለም ለኸ ዕዳጋ ምውራዱ ስዒቡ ኣብ ጃፓን ዕዳጋ ስቶክ ንኻልኣይ መዓልቲ ከም ዘንቆልቆለ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ለበዳ ንምምካት ኮንግረስ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክፈቅደሎም ሓቲቶም ኣለው። ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና 71 ሓድሽቲ ሕሙማት ምርካቦምን 58 ሓድሽቲ ከም ዝሞቱን ሓቢሮም ኣለው። በዝሒ ኣብቲ ሃገር ዝሞቱ ሰባት 2663 በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ ድማ 77500 ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብ ቻይና ወፃኢ ኣዝያ ዝተጠቕዐት ሃገር ደቡብ ኮርያ 1000 ዝሓመሙ 10 ድማ ምማቶም ኣፍሊጣ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ደመን ዘለዎን 10ታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ምስ ወለዳ ብሓይሊ ክማኽና ከም ዝግደዳ ተፈሊጡ። ጸብጻብ ኮሚሽን ማዕርነት ጾታ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ኣብቶም ሆስፒታላት ብ48 ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበ ጨካን ዘሳቂ ወይ ኢሰብኣውን ዘዋርድን ኣተሓሕዛ ከም ዝመርመሮ ገሊጹ። ኣብ ሕርሲ እናሃለዋ እዩ ኣብ ልዕሊአን እቲ ጉዳይ ተፈጺሙ ይብል። ካብ 2002 ክሳብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ 15 ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ዝተፈጸመ ኣስገዳድ ናይ ምምካን ተግባር ህዝባዊ ቁጠአ ኣልዒሉ ኣሎ። ንግብፂ ን30 ዓመት ዝመርሑ ሆስኒ ሙባረክ ሎሚ ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ኣብ ካይሮ ዓሪፎም። ኤድዋርድ ኢራንያን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሙባረክ በቶም ንክዕሎ ሰልፊ ዝወፁ ከም ጨቋኒ ብኻልኦት ድማ ከም ሓላዊ ርግኣት ግብፂ ይረኣይ። እቲ ኣብ ኣደባባይ ተሕሪር ብዝተኻየደ ዘየባሪ ግዙፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዓልወ ሑስኒ ሙባረክ ኣብ 1981 እዩ ስልጣን ጨቢጡ። ኣንዋር ሳዳት ምስ ተቐንጸለ ንግብፂ ድማ ንዳርጋ 30 ዓመታት ብከቢድ ኢድ መሪሕዋ። ኣብ 2011 ግን ተዓልዩ።
ኣዩሃ ልሙዋጢኑን ፊ ሃዚህ ዘሩፍ ልዓሲባ التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
أبلكاتي تعسر تحدي فلتشحن عسر تحدي مبارك كاب سلطان مرادو مستعوجه مبارك أبي قبسي يسأنيحو سلفنياتات بمقتال نفردي قريبو
محمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز.
ሙባረክ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ፍርድን ማእሰርትን ካብ ኩሎም ክስታት ነጻ ተባሂሉ። ሚድያታት ግብፂ ንምስሊ ሙባረክ ከም ኮማንደር ሓይሊ ኣየር ይዝክርዎ ኣሎ። እስላማዊ ጸግዒ ዘለዎም ድማ ሑስኒ ሙባረክ ነጻ ኮይኑ ክፍታሕ ኣይነበሮን ይብሉ። ጽኑዕ መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽረርቲ ጽኑዕ መርገጽ እዩ ነይርዎ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ታሊባን ስምምዕ ሰላም ንምፍጣር ይጽጋዕ ኣሎ ኢሎም። ምስቲ ናዕበኛ ጉጅለ ኣብ መላእቲ ሃገር ህውከት ንምንካይ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ስምምዕ ዛጊድ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ትራምፕ ኣብ መዛዘሚ ናይ ህንዲ ናይ 2 መዓልታት ዑደቶም ሎማዓንቲ ሰሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ኒው ደልሂ ሓዊሱ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዘይ ፍጻም
ነመስግነካ ገብረኒ። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 6 ተኸሰስቲ ክሶም ተቓሪፁ ብምሕረት ክልቀቑ ምውሳኑ ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ምሁራን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሙሉጌታ ፅብሃ ሓቲቱሎ።
ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ሎሞዓንቲ 63 ተጠርጠርቲ ክሶም ክቋረፅን ካብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ክወፁ ምውሳኑ ስዒቡ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ይህብ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕላው ዝገበሮ ሽም ተዘርዘርቲ እንትርኢ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ይርከቦም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ርእቶ ምሁራን ሓቲት ኣለኹም። ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዮም። እቶም እስራት ምፍትሖም ንስድሮኦምን ንዓኦምን ሰናይ ዜና እዩ ዝበሉ ኮይኖም፣ ኣብዚ ጉዳይ ግና መንግስቲ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ህዝቢ አይፍለጥን ብባል ሪቶም ሄቦም
ጽቦን ዲዮ ፍላይ ካፍቶም አይን እስራት ካቤተሰቦም ፍትሪ ዘለኻ ያው ተዓደሰሎም ፍትሐሙን ከምሰል ጽቦቁ እዩ ምስ ፖለቲካ ኹነታ ተተሓዞ ተለኻ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ወይ መርኣያ ለውጢ ጌርና ክንወስደ ንኽእለሉ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ሓደ ብዙሓት እስራት እዮም እኒሄው ካልኣይ ንምንታይ እዮም ተፈትሖም ቶም ዘይተፈትሑ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዘይተፈትሑ ዝብል ትካላ እውን ሲስተማቲክ ዝኾነ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ግልፂ ዝኾነ ኩነታት የለን ስለዚ ኣብቲ ብዝሓለፈ እዋን እውን መግለፂ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ተወለድቲ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኢሎም ኣብ ዘቕረቡ እውን ዝተዛረብዎ ኩነታት ኣሎ ትሕቶ ምልዓሉ ስዒቡ ጠቅላይ ቃቢ ህግ እቲ ህዝቢ ንክረጋጋዕ ብዝኽእል ኣብ ዓብዪ ናይ ግዕዝና ወንጀል ዘይተጠርጠሩን ትሕጊ መሰረታዊ ዝኾነ ዘይጥሕስተ ኮይኑ ተፃርዩ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል ኣንፈትሂቦም ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ንምርግጋዕ ኣፒዝመንት ዓይነት ነገር ዝተገበረ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ደሞ እዚ ጥራሕ ይኮነ እዚ ዓብዪ ሕቶ ርእሱ ዝኽኣለ ነገር ግን ካብኡ ብላዕሊ ሃገራዊ ዝኾነ ዓብዪ ናይ ሕገ መንግስታዊ ናይ ሕጊ ልዕልነት ጥሕሰታት ዘለውሉ ናይ ሰላም ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ብሰፊሑ ዘለውሉ ስለዝኾነ ስለዚ ፅዕንቶ ምስ በፅሕካ ነቲ ፅዕንቶካ ክተቃልል ኢልካ ትገብሮ ስለዝኾነ ከም ሕጊ እውን ሕጋዊ መስርሕ ዝተኸተለ ይኮነን ፖለቲካዊ ጥራሕ እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ገበን ግዕዝና ይኹን ካልኦት ገበናት ፖለቲካ ከም ዘሎ ኮይኑ እዋናዊ መዓልታዊ ስራሕቲ መንግስቲ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ፀወታ ገበነኛ ወይ ግዕዚ ዝኾነ ምእሳርን ምፍታሕን ከም ናይ ፖለቲካ ቁማር መፃወቲ ካርድ ተገይርካ ምጥቃም ምሙካር ዘምስል ከምኡ ዓይነት ስለዝኾነ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን
ብስልኪ ርእቶም ዝሓተትናዮም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ድማ ከምዚ ይብሉ
ሰማኹ ብክልተ ወገን እየ ሓሲበ እዮ ሓደ ቦልቆም እዩ ቦልቆም ቤተሰብ ዘለዎም ስራሕ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ናብራ ዘለዎም ስለዝኾኑ ምፍትሖም ፅቡቅ እዩ ደየ ወስደ እዮ እቲ ካልኣዋይ ብፖለቲካ ዓይኒ ምክንያቱም ብኣቃቢ ሕግ ክዛረብ ከሎ እቲ ምህዳር ፖለቲካ ምህዳር ንምስፋሕ እዩ ኢሉ ብሓደ ወገን ናይ ሕጊ እሱራት ኢሉ ብሓደ ወገን ግን ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ክንብል ናይ ምስፋሕ ምጃወሲና ይብል ስለዚ እንታይ እዩ ፈሪእኒ ሞቶም እሱራት እዚኦም ናይ ሕጊ ድኮኑ እዮም ነሮም ናይ ፖለቲካ ድዮም ነይሮም ናይ ሕጊ ተኮይኖም ብምፍታሕ እውን ብናይ ሕጊ ፕሮሰሱ ይኸይድ ተራኺሩ ብሕጊ ፕሮሰሱ ማስረጃ ተረኪቡ የተረኸበን ተብሂሉ ሕጊ እኒሄዎ እዩ ናይ ቅርታ ናይ ምህረት ሕጊ እኒሄና እዩ ክንፈልጦ ስለዚ ብኡ መሰረት ከይደ ይኮነን ተብሂሉ ፖለቲካ ምህዳር ምስፋሕ እዩ ተወሳኒ ተወስኒ እዩ ተብሂሉና እዚ ድማ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ተኮይኑ መጀመርያ እውን ናይ ፖለቲካ እስረኛ እዮም ነይሮም
ብቐፃሊ ኣብዚ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ኣላዊ ክግበር ኣለዎ ኢሎም መምህር ሕጊ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሰም
ክፍትሕቲ ኮይኖም እውን ነቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘይተፈትሑ ንምንታይ ዝብል ተዝፍለጥ እኳ መሐሸ ብዝሓሸ መልክዑ እውን ይበል ዘብል ተልዩ ይበል ኣይ ንምውቃስ እውን መኽእለ ነይሩ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ መንግስቲ ዕርቂ ኢሉ ኮ ኩሉ ክፈትሕ ይኽእል ገበነኛ እውን ብዕርቂ ብይቕርታ ዘይፍትሖ ኣለዎ ብትሕገ መንግስቲ ካብ ዝወፃእ ዝኾኑ ፈትሐ ኣለኹ ተይሉ ግልፂ እዩ ብትሕገ መንግስቲ እውን ዘቐመጠ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ስራሕቲ ብዙሓት በደላት ወንጀላት ነይሮም ክበሃል እዩ ክቃል ግን ሓደሓደ ግዜ መንግስትታት እቶም ገበን ዝፈፀሙ ይበዝሑ ሞ ናብ ዕርቂ ናብ ንምምላስ ተባሂሉ እቶም ይቕርታ ዘይበሃለሎም ብሕገ መንግስቲ ተኸልኸሉ ኣለው ማለት እዩ ንስቶም ገዲፍካ እቶም ካልኦት ብምልኦም ይቕርታ ክልቀቁ ይግበር ኣብ ሓድሽ ዓመት ብዛዕ ዝግበር ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ብኡ መልክዕ ተዝኾን ዝተለመደ ውእንዩ ኣብ ሕጊ እውን መሰረት ኣለዎ ሕዚ ግን ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ
መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ቦገኖም ብቐጻሊ ብምሕረት እሱራትን ምፍትሖም ንፖለቲካዊ ሓልኪ ክውዕል የብሉን ዝብል ርእቶ ድማ ሂቦም ኣለዎም
ነተሓወሰ ክኸይድ ይብሉ ብህጊ እየዱ ተሩ ብህጊ ፕሮሰስ ሻት ምህረት ዝኸይድ ክኸይድ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ንምንታይ ፖለቲካ ዓላማ ይኣስሮም ክቅረ ኣለዎ ሓደ ባዕሉት ምፍታሕ ንፖለቲካ ዓላማ ኮይኑ እውን ትኽክል ይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ብመንግስቲ ሳይድ ብካሊእ ሳይድ ግን ናይ ፖለቲካ ዓላማ ዝፍታሕ ተኮይኑ ብነቃ ክግበር ኣለዎ ፖለቲካል ኮንስትራክሽን ኢድካ ካብቱ ካብ ውልቀይ እንቶም ውዘ ሰባት እንቶም ግለ ሰባት ካብ ዘለካ ድብሪ ወፃኢ ንካልእ ፖለቲካ ዓላማ ንኸይውዕል ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ከም ማሕበረሰብ ማለት
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህር ዳር መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ርክባት ወፃእን ኣቶ ኣስቻለው ታረቀኝ ብወገኖም ብዛዕባ እዚ ውሳኔ መፍታሒ እሱራት መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ፅቡቅ ጅማሬ ኢሎም
ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ፖለቲካ በመበቃቀል ላይ የተመሰረተ ነው የበቀል ፖለቲካ
ብዙሕ ሻዕ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ዝተመስረተ እዩ ናይ ሕነ ምፍዳይ ፖለቲካ ከዓ ሃገር ኣይዕብን እዩ ሃገር ዝጎዲእ እዩ ብመንፅር እዚ እዚ ስጉምቲ መንግስቲ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ግን ገበን ዝሰርሐ ከዓ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ገበነኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ዝተረጋገፀ ግቡእ መቕፃዕቲ ክረክብ ኣለዎ
ካል ካብ ዩኒቨርስቲ ባህር ዳር ወሃብ ርእቶ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ተማሃራይ ሳልሳይ ዲግርን ኣቶ በእውቀቱ ደረሰ እዮም እቲ ውሳኔ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ላዕለዋይነት ሕጊ ክሕሰበሉ ይግባእ ኢሉሎ።
እነዚህ ግለሰቦች ክስ መቋረጥ ትልቅ አንድምታ ወይም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።
ምቁራጽ ክሲ እዞም ውልቀ ሰባት ጽቡቕ እዩ ኢለ ኣሓስብ። ምሕረት ምግባር ውፅኢት ኣሎ ክበሃል ዝከኣል ሓደ ገበን ዝሰርሐ ወይ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዝነበሩ ሰባት ገበን ፈጺሞም እንተኮይኖምን በዚ ኢድ ብኢድ ዝተታሕዙን ዝተረጋገጸ እንተኮይኑን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ንኣምን። ግን ዛጊድ ብዘለና ባህሊ ፖለቲካ ብዘለዎ ማንነትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ንዝተፈላለዩ ጸገማትን ምንክልባትን ማእሰርትን ክቃልዑ ርኢና ኢና። እዚ ማለት ግን ልዕልነት ሕጊ ንዋጋዕ ዕዳጋ ይቕረብ ማለት ኣይኮነን። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣድላ እዩ።
ወሃብ ርእቶ ኣቶ ኣሻላቸው ታረቀኝ ተጠርጠርቲ ምሕረት ብምግባር ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ውጥረት ፖለቲካ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብን ማለት ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ንረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ የጠጠው ኢለ ዝብል ውድብ እዩ። ክርስቲያን ከዓ ሓደ ካብ ኣመራርሑ እዩ። ካብ ማእሰርቲ ምፍትሑ ፅቡቅ እዩ። ኣነ እውን ሕጉሴ ኣብ ምኽባር ረብሓ እቲ ክልል ግዲኡ ክፃወት ስለ ዝኽእል ግን ክስመረሉ ዝግባእ ኣብ ፖለቲካ ክልል ኣምሓራ ወሳኒ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ምክንያቱ ንፖለቲካ እቲ ክልል ዝዝውር ምፍታሕን ምእሳርን ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ቀልቢ ህዝቢ ዝገዝኡ ኩነታት ፖለቲካ ከም ሕቶ ማንነት ኣለው። ናይ ወልቃይት፣ ራያ፣ ዳራማራ፣ መተከልን ዝበሉን ካልእ ከዓ ሕቶ ወሰንን እዩ ኢለ የ ዝኣምን ምባሎም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ይሕብር። ከምዚ ሰማዕኹሞ ኣብ ዜናና 63 ተጠርጠርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ስለ ረብሓ መንግስትን ህዝብን ከምኡውን ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታን ተባሂሉ ብምሕረት ክፍትሑ ተወሲኑሎ በትረ ስልጣን ንኣብ መስርሕ ምውግት ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕግን ተኸሰስትን ንበዓል ስልጣን ትካል ስለያን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ይጣበቀሉ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቅድሚ ኩሉ ዓሚልካ ወይ ከዓ ዝሰርሓሉ ዝነበርካ ኮነርል ብንያም ከም ዝተፈትሐ ሰሚዕና ኣለና ወይ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነሉ እሞ እስኪ ብዛዕባ ንገርና። ቀዲመ ግን እኳ ሓጎሰካ ክብለካ ደሊ
ኣኒን እኳ ሓቢሩ ሓጎሰና። ያው ከምቲ ዝበልካ እዩ ኮነርል ብንያም ተወልደ ጉዳይ ኣብ ክርክር ፀኒሕና። ትማሊ ካብ ጠቅላይ ኣካባቢ ግላ ፌደራል ከፍተኛ ፍሪ ዝተፃሓፈ ደብዳቤ እቲ ክሲ ንህዝቢ ጥቕሚ ንመንግስቲ ጥቕሚ ትበሃል ክቋረፅ ከም ዝተወሰነ ዝገልፅ ደብዳቤ ላብ ቤት ፍርዲ ተፃሒፉ ኣብዚ ደሞ ሓልቲ ዝውዕለ መጋባእያ ኮነርል ቢንያም ተወልደ ክሱ ተቋሪጡ ክፍታሕ ትእዛዝ ሂቦ ኣሎ። ካብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይወፀ እየ ተፈትሐ ኢሉ ኣሎ።
ኮነርል ቢንያም ኣብቲ ቤት ፍርዲ እቲ ብይን እናተሰምዐ ከሎ ነይሩ ዶ? እንታይ ተሰሚዕዎ እንተ ነይሩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ልመዓልቲ ይቆፀሮ ነይሩ እቲ ብይን እውን ኮነርል ቢንያም ኣብለለሉ እዩ ብይን ተባሂቡ ክሱ ተቋሪፁ ትበሃል ተሎ እንኳን ተከሳሲ ኮይንካ ካሊእ ማንም ሰበብ ደገ ዘለውን ደስ ከም ዝብሎስ እውን ደስ ኢሉ ኢለ የ ልግምት።
እምበር ስምዒቱ ዝገለፀሉ መድረክ ወይ ዕድል ኣይነበረን
ብቤት ፍርዲ እውን ዕድሉ ዝግለፀሉ ወይ ልዕተተሉ ስነስርዓት ወይ ንምከይዲ የለይ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ሰበዝሑ ስለዝነበረ እቱ ችሎት እውን ስራሕ ይሰርሕ ስለዝነበረ ዘይሩ ዘይሩ ግን ካብቲ ኩነታት ትርድኦ ካብ ገጹም ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ትርድኦ ግን ደስ ከም ዝበሎ እየ ተረድየ ዘሎ።
ኣብቲ መጋባእያ ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ካልኦት ሰባት ከ ነይሮም ዶ? ቤተ ዘመድ ኣሕዋት ወይ ብፆቱ እንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም እንታይ በሉ ድሕሪ ውሳነ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ይገርመካ እቲ መጋባእያ ሙሉእ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ናይ ቢንያም ቤተሰብ ዕረፍቲ ደገፍቲ ብዙሕ ሕቶ ኣደራሽ ሙሉ እዩ ኣብ ደገ እውን ቦታ ሲኑ ዝፅበ ህዝቢ ነይሩ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ክሱ ተቋሪፁ ምስተባሃለ ኩሉ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓተሓጓሱ ይገልፅ ነይሩ።
ሎሚ ኣይተፈትሑን ኢልካና ኣለካ ኣይተፈትሐን ኮነርል ቢንያም ምስ ዓቃቢ ሕጊ ወይ ከዓ ብምስት ዝበልካዮ ቤት ማእሰርቲ ተራኪብካ መዓስ ከም ዝፍታሕ ብከመይ ኣገባብ ተዘራሪብካ ዶ ዝተዋሃበኩም ፅፁይ ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ካልኦት ክፍትሑ ዝተፈቀደሎም ሰባት ብዙሓት ዝወፁ ኣለው። ናቱ ግን ናይ መዝገብ ቁፅሪ ናይ ቤት ፍርዲ መዝገብ ቁፅሪ ዝበሃል ኣሎ ቤት ህንፀት ዝኾነ ተተሓተ ቁፅሪ ስለዘሎ እሱ ክስተኻኸለ ኣለዎ መጀመርያ እሱ ዘይተስተኻኸለ ክወፅእ ይገውሉ ዝብል እዩ ነጊሮና። እዚ ድማ እቲ ቁፅሪ ተታሒቱ ዝበሎ ቁፅሪ ላ ቤት ፍርዲ ክፅሕፍ እሞ ቤት ፍርዲ ድማ ፅባሕንጎ ብኣካል ከይና ተስተኻኺሉ ክፅሓፍ ኢና ብቆፀሮ ሒዝና ዘለና።
ኣቶ ሃይለስላሴ ከምቲ كابسن ترانش دشتن جميرو خطسر حلو زيزن حا خطنات فلو تطابقلون دي خاصن حقا نسو زو عالكو غباني اللان زبل نسو حا خطتطابقلو حاجي خان كريم كان عقابي حق دبا غبان تطرطيرو يو تأثيرو يو زبل لو مجن سلا تهاجر تبايلو مصفح بوليتيكاوي بايتا تبايلو نهدات تبايلو بمحرط نخفتحيو توسينو زلمو اتي نسخاز غبر كيا صعري كانتو دي تاريفو تمنغست زولو زنبر حق دي قوينو ويس نسخاز بالكا يو يحقي اما جارش او تفاتحمو انتا ايو زرادا دوكم اب غبن تساتيفو بمحرط دي وطيو ويس ابزي وعالو تأثيرو دحار منغست فاتحوو
معنا هنا عمتو سرون لعنات جميرو وفتونا قيدنا قيزي قطورة زنبرة بنحريون خامتر ترحاري ومدى منيا أخصي نصفارة ولو تقابن زبان حدا طويل ديبلكيت لتقابرة ويد ما حدا بزوحة تقيرو الغارة خصة تاعت زنبرنا ليت قد المخانو بقلت الله تغاو ملايناتا نحنا عب خيد كركرون سينانا تغارة غارناتا نحنا عمو داتا قن بيت سردي بتوم زقارونا عكا حقي نايسا نايسا نجمة آخر سلازرد لأمنني تخالا خولو سقاطم نتا زوصوكم مكالح المسرجة غرو يلنا نيرو بوزمن ترزير ما نحنا لنا نايسان ريخون نايس مكالح المسرح آخر اندارة دانا ينا نحنا بطبوق وخونة تاتو فقالة تقابن زي ملفت موانو زرق عدتو زمنو مسرجة تاتن داغرونا نحنا خوين قن تقلع كابيق بطو عواج تهو سلطان اللو كستات كيدي كوكارت خمسة سئل بو مسارتيو تقاريتو تان حنا نتاخو تدخل مسرجة ونيرمنا غير زير قن كسا قاري تقبل عكا حقي يعي قدية بالكاي بناتنا ماسر جاينا نتاخن وستز اللي نازم اللي كركر تغام ما يغاني دير ديرو غسا قاري تنحريلو كم نتا سلازي حساب وانجل خامزي ولوه وخم تفاتن يعون سلازي حساب بوسي تحادة سلاز غانا زير ديرو بوزو منتر دينارينا تقبلنا زلنا
تبو قالوت سراتون تفاتيحهم يوم ويكا عقفو التحق يوم ومبع نسغا تاوقع كوينكا تقل قلوم زنباركا تفاتيحهم دلو قالوتون زترفو قالو سلز بهالي إذا حتى تزلقو
تدحرو حدش مرة حخاز مت وزحا تقارو خمسة أصور وقلت فتحوتو عيلم دلو دمالا سلسة حري خمس قوانا وفشالي تقليتو الله خاوز يوم دم ما وزحت يوم سنة سنة عشر تحمش تلت حزة زنور ومقانم بقلت أيوة سلذي بتعمي تفتح مزل لوس خفتم تعصرو بتعمي وحدات يوم الغاري وبزحت ونفلتهم من حواتنا نفلتهم تغسس حاز كلهم ونا لو ساتهم جنا أو خيدي إلى الله من المسكرة دي نخبط عون تزاديت هاي طالت نقدر تعرض ما نقدر
يعني اللي أتو هاي لسلاسة قبر مدن أو أكون ريل بينيام تولد كبرت يا بلي
أشي يعني اللي
زغلت الصبصبنا خان اب دوب ايتيبيا وزنا اب كتما حواسا عرنا تگراي زركوم تقاوتي پارتتات حزبو اخيبا كايدوم نيروم عرنا تگراي اب كلل تگراي زلو گزا اي پارتي خوينات يصو حالو ايلو خخصس كلو فيدرال كونگرس اورومو بوگنو قدم مرچا مكيادو اتم قدماي منستر هاگراو عرق كمز جمرك گبرلو وميللو يناتان زيبروسيل خلنا تولد ولد گبريل كاروي
تا هاجر اتياتو لا كابزول و بوليتيكاوي من قراقرون موصا نصان فتحاون قدمي ميكيال هاجراوي مرددا كفطرالو زبلو فيدرالاوي كونغرس ورمون ايتيوبيا فيدرالاوي حدنات مدرخنا ابو منبر البروفيسور مررا غودينايوم
يمنچلون ياكل غجيو بارتي بتلي تگلاي منسيرو تمرچا وفيت بيراوي مغبابات يميبالو
بزغال نايو متن غزا بارتي ببلاي دما قدماي منستر كدمي مرجع مكيادو هاقراوي مرددا هاقراوي سمم أنتك فاترولنا بل اختنا نتحلال فالنا
بروفيسر مرارا عب عواس عبستحادة هزباوي مدرخ كزارو بخلو عب زوان زياب يتوبيا عب زركوب حالتات بوليتيكا بصفحاتي الرئلو زبلوان اي بوليتيكا وطرايت بهسوس كعرالو وبمبال زمز مرجع تسفان حادقان حازيلو زمز مرجع يمثل النيلوم بخالوه قلنا ابتنا يا واسا مدرخ مدرز اسمعونا يا سيداما حدنات من قصاصة بممبر عطو دوكالة لميسو سيداما وسان هزبي اكايدو زرقا قطعونا يكل لنت مسرطة خكايدن زتاثرونا يتحوتو اسو قمتي زبالو من اسيات ونكفتحن حاتيتم
اذا وسانه فسكم سلام ايهونو ببتناككو اگرنم علمنم اسدمموال
تهزب وسان فتصوم سلاماوي قوينو بمدزامو نهاجرن علمن عدني قيو وصيتو بهاجرا بورد مرجع كدمي أربعة أوارح بوقعين بيت مغرد بوبوز قربوكوا انتقونا كستابلومي ناي سلطان ركب ايت فتصمن ክሳብሎሚን ምንታይ ከምዝ ደንጎየ እውን ዝተገልጸ የለን በዚ ዝተላዕለ ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከጉርምርም ጀሚሩሎ
ካልእ ኣብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ ዝተሳተፈ ዓረና ትግራይ ክኸውን ከሎ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ጎይቶኦም ጸጋይ ህዝቢ ክልሎም ኩናት ይቅስቀሶ ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ንህልውና ሃገርን ንዜጋታት ሰላምን ቀዳምነት ክህቡ ጸዊዖም ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቀሉን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ብምግላጽ ድማ ትግራይ ጥራሕ ዝተጠቕዐት ጌርካ ኣቐዲሞም ካብ ኩናት ክርብሑ ዝጸንሑን ሕጂ እውን ካብኡ ኸትርፉ ዝደልዩን ጉጅለታት ኩናትን ምግንጻልን ይእወጀሎ ኢሎም
ሁለት ነገሮች አሉ በትግራይ በቅርቡ እየተነሱ ያሉት አንድ ስለ ጦርነት ነው ሌላኛው ደግሞ ስለ መገንጠል
ሁለት ነገራት አሉ አብ ትግራይ አብ ዝቀረባ ዘላዓሉ ዘለው ሐደ ብዛዓባ ኩናትዩ እትኸልአይ ብዛዓባ ምንጻል ዝብል ድማ አብ ዝቀረባ ንሰምዖ ዘለና እዩ እዚኦም ክልቲኦም ንህዝብ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይኮኑን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ዝነበረትሉ ዘመን ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን
ኣንጻር ደርግ ኩናት ኣብ ዝተኻየደሉ እውን እንተኾነ ብመንጽር ተኸፍለ ዋጋ ክረኣይ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ከሲር እዩ ዝበለ ኣቶ ጎይቶም ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክደሊ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩልና ክንኩንኖ ዝግባእ እዩ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንክካየድ ኣዋርሒ ዝተረፈ ሃገራዊ ምርጫ ብኣግኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ተቃውሞን ናይ ድጋፍን ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ጸብጻብ ብዮናታን ዘብደወስ እዩ ካብ ኣዋሳ
መንግስታት ኣፍሪቃ ሃገራቶም ውሑስ ንምግባርን ንምርግጋእን ንዘካየድዎ ጻዕርታት ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትድግፎም ኣዘዝቲ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ሻምናይ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪቃ ወተሃደራት ኣፍሪቃ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከመሓይሹ ብምፅዋዕ ተዛዚሙሎ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካውያን መዛነታቶም ብምርኻብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝከላኸሉ መንገድታት ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ከምዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝመጽእ ስግኣት ወሲኹሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ሮጀር ክላውቲየር እታ ክፍለ ኣህጉር ኣንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ዝገጥሙ ዝሰልጠኑ ወታደራት ክህልውዋ ኣለዋ ኢሎም
In keeping with this week's theme, which is tomorrow's security demands leadership today, we've been focused on the role of Africa.
ናይ ጽባሕ ድሕነት ናይ ሎሚ መሪሕነት የድልዮ ዝብል መልእኽቲ ምዕቃብ የድሊ ኣብ ጊደ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ኢና ክነተኩር ጸኒሕና ላዕለዎት መራሕቲ ስርዓታት ምክልኻል ከማዕብሉ ብስልጠና ዝተማልኡ ትካላት ክኾኑ ንልዕልነት ሕግዝ ዘኽብሩን ዝሰልጠኑን ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ድሕነትን ምርግጋእን ኣስተዋጽኦ ንዘወፍዩ ኢና ትኹረት ንገብር ዘለና እዮም ዝበሉ ካብ 42 ሃገራት ዝመፁ ወኪላት ዝተሳተፍሉ ዓመታዊ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ህውከት ኣብ ምክልኻል ይፍጠሩ ዘለዉ ስግኣታት ንምምካት ዘለዎም ተመክሮታት ንምልዋጥ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ኮማንደር ዩናይትድ ስቴትስ ንልዕሊ 10ታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮንስ መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ስርሒት ከምዚ ንኪ ምልክት ሂብሎ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ክኢላታት ጸጥታ ኣንጻር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝካየድ ግጥም ከም ምቕናስ ርእዮም ኣለዉ ጀነራል ክላውተር ግን ሃገሮም ትገድፎም ከምዘየላ ንኣፍሪካውያን ወታደራዊ መራሕቲ ኣረጋጊጾምሎም ኣለዉ
The review is focused on making sure that the resources we have in Africa are aligned with our national
እቲ ገምጋም ዝጥምቶ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዘለና ጸጋታት ምስ ሃገራዊ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ዝኸይድ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ ዘለና ጸጋታት ብብቕዓት ንጥቀመሉ ከም ዘለና ንምርግጋጽ ኢና ንፍትን ዘለና ጻዕርታትና ካልኦት ዝሰርሕዎ ዘይደግም ምዃኑ የግዳስ ዝደጋግፍ ምዃኑ ኢና ንረጋግጽ ዘለና ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍሪካ ተሃድም የላን ጽምዶና ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ ገለ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍሪካ ጸጥታ ንምሕላው ኣብ ዘካይድዎ ግጥም መናእሰይ ኣብ ጎኒ ንዕበኛታት ጉጅለታት ከሰልፍ ዝኽእል ከቢድ ታክቲክ ብምጥቃም ይኽሰሱ መሶኮን ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ኣብ በርሊን ናይ ዝመደበሩ ትካል ድሕነት ወይ ድማ ጸጥታ ዝመርሕ ተንታኒ ያን ኤስቲ ፒየር መንግስታት ኣፍሪካ ናይ ህዝቦም እምነት ክረኽቡ ክሰርሑ ኣለዎም ይብል
It's all about the relationship with the local population, and we've seen it in other areas.
Zero zero bzaabark mis nebertit kababi iyo ab Afrika trah ke konas amla alam nebertit hada kababi mistu wardi am kuhon zgba sarawit police zisubu rakballo mtoqinu nifat artra ali fatru hawahu adlihib sarawit dma ay amnu won izbala
bazen bar medolat nafat imnalana alwamli tdahna daru.
This program has come to you from the Voice of
This is VOA.